Svedodžba, emisija o prevodima Svetog pisma na srpski jezik.
Mi, dolje potpisani, svjedočimo da je poznatog srpskog spisatelja gospodina Vuka Stefanovića Karadžića prevod Novog Zavjeta na srpski jezik čist i pravilan i da je naša volja i želja da se pomenuti prevod na svijet izda na polozu jezika i duševno spasenje srpskog naroda. Vladika Crnogorski, Brdski, Petar Petrović.
Sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Priču o prevodima Svetog pisma na srpski jezik danas nastavljamo pričom o prvim prevodiocima. Proučavaoci Svetog pisma danas se ne slažu oko toga ko je među Srbima načinio prve pokušaje u prevođenju Svetog pisma. Dok jedni prve pokušaje pripisuju Stefanu, odnosno Stojanu Novakoviću, izdavaču Dositejevog sobranja raznih naravoučiteljnih veščaj i Rajevićeve istorije raznih slavenskih naroda, koji je 1774. godine u bečkim slavjeno-serbskim vedemostima objavio da će krajem godine dati u štampu prevod Biblije na srpskom jeziku, drugi vraćaju priču 50 godina unazad do Gavrila Stefanovića Venclovića. Gavrilo Stefanović Venclović bio je učenik Kiprijana Račanina, sveštenik u Đuru i Komorinu, slavni propovednik i borac protiv unije među srpskim šajkašima, graničarima, prepisivač mnogih rukopisa i starih srpskih srblja, prevodilac ruskih i poljskih polemičarskih dela na srpski narodni jezik, pesnik, estetičar, antologičar. Pomenuti prevodi odlomaka Svetog pisma najverovatnije su nastali između 1700. i 1749. godine. Rođen inače oko 1680. a umro 1749. što je oko 100 godina pre Vuka Stefanovića Karadžića. Posljednjih podataka o tome iz kojih rukopisa i sa kojeg jezika je prevodio nema, jedino se zna da je za to izradio svoj poseban sistem pravopisa na bazi srbunskog. Prevod o kojem je pisao Stefan Novaković može se posmatrati kao prvi jedino ako se radi o celovitom prevodu. On međutim nikada nije objavljen, pa će to do daljnjeg ostati nepoznanica. Vladimir Mošin, pisac predgovora za prosvetino izdanje Vukovog prevoda, podvlači da obe činjenice, popularizacija Svetog pisma u propovedima Venclovića, vatrenog borca protiv Unije i Novakovićeva namera da izda prevod Biblije, upućuju na isto. Značaj pitanja prevoda Svetog pisma u okviru borbe srpskog naroda protiv unijačenja. Za Gavrila Stefanovića Venclovića slabo se zna. Još manje se zna da je on u srpsku azbuku uveo slova Ć, Đ i Đ i radio na popravci pravopisa dobrih stotinu godina pre Vuka, pa je tako bio preteča i Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Iza sebe je ostavio 20.000 stranica rukopisa, i to deo na slaveno-serbskom, a deo na narodnom srpskom jeziku. Na kraju 17. i početkom 18. veka naši retki pisci pišu srbuljskim jezikom kao Kiprijan ili Jerotej Račanin, kao grof Đorđe Branković, ili srbuljskim i čistim narodnim jezikom kao Gavrilo Stefanović Venclović, piše Branko Bjelajac u svojoj knjizi Svetopismu Srba. O Gavrilu Stefanoviću Venceloviću razgovaramo sa Negoslavom Jovančevićem, profesorom srpskog jezika u bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu.
Nakon seobe Srba 1690. godine pod Arsenijem Čarnojevićem menja se potpuno i kulturni model kod Srba od ranog srednjeg veka, od prve srpske državnosti, nastanka i pismenosti crkve, pa sve do kraja 17. veka. Kompletan srpski identitet i državni, i kulturni, i crkveni okrenut je istoku. Znači, potpuno izvire iz Vizantije, iz istočnog pravoslavlja u svim aspektima. Nakon seobe Srbi se prvi put susrećuju sa jednim zapadnim modelom i u državi i u kulturi I u tom novom svetu vrlo se dobro snašla i Srpska crkva, koja je trpela uticaj Beča, ali se okrenula Rusiji i kroz sve vreme trajanja Karlovačke mitropolije sačuvala je svoj identitet na jedan zaista, da kažem, uspešan, mudar način. E sad da kažemo nešto o tom novom modelu, čiji je prvi, da kažem tako, predstavnik u literaturi, u književnosti, u crkvenom propovedništvu i uopšte u tom javnom kulturnom životu, Gavril Stefanović Venslović, koji za sebe kaže da je iz sermijumskih strana, da je otprilike Sremac. Postoji mogućnost da je i pre Seobe bio uključen u bratstvo čuvenog manastira Rače na Drini, ali u svakom slučaju u novoj sredini, dakle severno Save i Dunava, bio je učenik tada najvažnijeg srpskog prepisivača i, kažem, najpismenijeg čoveka, Kiprijana Račanina, ali je svojim kasnijim radom nadišao svog učitelja i može se reći da je on i prvi nagovestio jednu veliku novost, a to je da će u srpskoj kulturi biti ukinuta takozvana diglosija, a to je ta dva nivoa jezika, jezik crkve, jezik pismenosti i narodni jezik. I Gavril Stefanović Venslović, kao jeromonah, dakle kao već sveštenik u tom šajkaškom delu vojne krajine uz Dunav, prvi prepoznaje potrebu spajanja učenog tog jezika, dakle knjige, crkve i narodnog jezika. Do toga je došao verovatno i racionalnom spostajom, to je vreme racionalizma i prosvetiteljstva, što je logično, jer je video da narod, da njegova pastva, ti ljudi u Šajkaškoj koji su živjeli dosta teško, našto posle ukidanja vojne krajine, potrebuju da čuju živu reč koju razumeju. To je bio cilj Gavrila Stefanovića Venslovića i on je dobar prelaz između ovoga, dakle, klasičnog, srednjovekovnog, srpsko-slovenskog i novog vremena, slavjano-srpskog, ali i, rekao bih, pravi nagoveštaj narodnog, ono što će tražiti Dositej, neće postići, ali što će Sava Mrkalj i Vuk Karadžić i njegovi saradnici kasnije ostvariti.
Oh.
O uključivanju prevoda Svetog pisma u propovedi Gavrila Stefanovića Venclovića naš sagovornik kaže.
To je, dakle, prvi, možemo slobodno reći, posvedočeni primjer da Sveto pismo, posebno Novi Zavet, među Srbe vernike dolazi na njima razumljivom jeziku. Gavrilo Stefanović Venclović, kako kaže profesor i pesnik Milorad Pavić, koji ga je otkrio, koji je i najzaslužniji za njegovu reformaciju, on je pre svega bio pesnik. I Pavić sad gradi tezu da je on bio pesnik i u propovedima. Ali ostavimo to za drugi put. Te njegove propovedi sadrže kompilaciju, inkorporiranje u njegove propovedi, direktne navode, normalno parafrazirane, Svetog pisma. Ako hoćemo da budemo na tom tragu što je Pavić prepoznao kod Venclovića, to jeste možda primjer ono što danas nazivamo intertekstualnost. U modernoj književnosti, kada se u tekst koji je fikcija unosi nešto što je dokumentarno, nešto što je stvarno i što daje taj jedan novi. Inače, tradicija uključivanja Svetog pisma u našu literaturu je vrlo duboka i srednjeg veka. Stoji ona priča da je psaltir najcitiranija knjiga naše srednjovekovne književnosti. Domentijan sa svojom teologijom svetlosti je bazira tu teologiju u životu Svetog sa bazira baš na Svetom pismu. Ima ona čuvena knjiga profesora Stanoja Stanovića i profesora Glumica sa Teološkog fakulteta Sveto pismo u srpskim srednjovekovnim spomenicima. Ali da ostavimo sad srednji vek, da se vratimo, dakle, Venclovića. Venclović je bio propovednik pre svega, ali propovednik, kako to prepoznaju i književni istoričari i kritičari, u jednom rečitativnom, uzvišenom stilu. Profesor Pavić, odnosno Milorad Pavić, je prepoznao ritam, da su te njegove propovedi maltene pesničke. I tu su zaista sjajni primjeri koji će se nastaviti kasnije u 18. veku, te uključenosti. Da još pojednostavim, izvor je perfektan. Pravi citat Svetog pisma, našto slovenski prevoda postoji, ali je on na neki način pojednostavljen da bi taj svet mogao da čuje reč Svetog pisma na razumljivom jeziku. I to je, kažem, prvi put. Mi ćemo imati problemi u kasnijoj istoriji crkva i da će se u bogosluženjima, na liturgijama, evanđelsko začalo čitati sve do 70. godina 20. veka na crkvenoslovenskom jeziku. Tek kada je vladika Hrizostom Vojnović preveo evanđelistar, onda su se počelo čitati na savremenom srpskom jeziku. Hvala Bogu, došli smo do situacije da su naša kompletna bogosluženja danas na savremenom srpskom jeziku. Da se vratim još sa nekoliko rečenica na Venclovića. Ostavio je nekoliko desetina hiljada rukopisa. Profesor Pavić je istražio dosta toga. Međutim, nije sve to istraženo. Profesoru Paviću odgovarao Venclović kao pesnik. Međutim, da kažem da se vidi iz nekih njegovih beseda, naročito je poznata njegova beseda, često se publikuje na Blagovesti. Hoću da govorim o njegovoj učenosti, ali koje je to osjećaj za vreme? On tu učenost uopšte nije projavljivao u svojim besedama, nego je suzbijao, jednostavno, grubo je reći pojednostavljivao, grubo je reći da je to uprošćavao, ali taj put originalno pravog naučnog teksta teološkog do slušalaca je impresivan kod Venclovića.
Oh.
Krajem 1816. godine Lukijan Mušicki je javio Vuku Karadžiću da je preveo prvo poglavlje Evanđelja po Mateju i da mu dobro ide. Vukov odgovor je bio da počne sa ozbiljnijim poglavljima, pa će tek onda videti kako je to zapravo težak zadatak. Mušicki je bio arhimandrit manastira Šišatovac na Fruškoj gori, s kojim se Vuk upoznao sakupljajući narodne pesme po Sremu. Postali su prijatelji i Mušicki je savetima i idejama učestvovao u izradi novog srpskog pravopisa i ortografije slova. Evo šta naš sagovornik profesor Negoslav Jovančević kaže o Mušickom.
Ta svečna kompilacija u pravom smislu reči, pozitivnom smislu reči, koju je proklamao Gavrilo Stefanović Veslović, nastavlja se kroz 18. vek, pa ćemo imati čuvene prerade Svetih otaca Dositeja Obradovića u čuvenoj Ižici. To je posebljen u najlepšem smislu te reči Sveti Jovan Zlatousti, jer moramo priznati da ni u tom vremenu, a i danas originalni stavovi Svetih otaca nisu lako prijemčivi, ali su to naši ti sjajni prosveditelji 18. veka prepoznali i onda su na jedan, ne na uštrb i na gubljenje originalnosti, nego na jedan dobar način prilagođavali potrebama publike, odnosno ili čitalaca ili crkvene pastve, ako je to bilo kroz propoved. I taj duh se sačuvao i početkom 19. veka. Nama je Lukijan Mušicki, inače čuveni arhimandrit Šišatovca, takozvana zlatna harfa Šišatovačka, zbog one njegove čuvene pesme. Kasnije mitropolit Gornjokarlovački u Plaškom je stolovao. Samo jedna digresija, njegova biblioteka je 1832. ili 3. godine doneta zalaganjem Miloša Obrenovića u Kragujevac. Nalazila se jedno vreme u Kragujevcu, a kasnije kada je prestonica otišla i štamparija kada je otišla za Beograd, te knjige su kasnije povučene i u Beogradu i mislim da su danas u Univerzitetskoj biblioteci kao legat. Kažem, Lukijan Mušicki je nama najpoznatiji u ovoj nekoj školskoj interpretaciji, jer je 1815. godine povezao Vuka Karadžića sa Filipom Višćićem. Međutim, kontakti između Lukijana Mušickog i Vuka Karadžića su bili višestruki i sačuvano je negde jedno pismo gde Lukijan Mušicki, mislim, 1816. godine obaveštava Vuka Karadžića da je preveo delove na... Inače, Lukijan Mušicki se zalagao kroz svoj rad takođe za uvođenje narodnog jezika i u crkvu. Poznate su njegove rasprave pozitivne, nego je Stefan Svetimirović hteo da sluša negde Lukijana Mušickog oko upotrebe narodnog jezika u crkvi, ali to je, kažem, drugo pitanje. Da se vratim na ovo, znači, zalagao se za narodni jezik, imao je jedan problem kao i Dositej. On nije znao dobro narodni jezik, jer nisu poticali iz, da kažem, beogradskog pašaluka, iz ovog srbijanskog dela. Zašto Dositej Obradović, koji je znao šta znači narodni jezik, nije uspeo da uradi to što je Vuk uradio? Pa zato što nije lično znao, nije osjećao duh tog autentičnog narodnog jezika koji se čuvao južno od Save i Dunava. Taj problem je imao i Lukijan Mušicki. Pa je on u tim rastavama sa Karlovačkom mitropolijom, koja nikako nije bila naklonjena Vukovoj priči o prevodu Novog Zaveta, bio negde na sredini. Pa je Svetimiroviću predlagao da ti prevodi budu na neki način razumljivi, ali da zadrže tu slavjano-srpsku crtu koja je tada dominirala u književnosti ili tu crkveno-slovensku koja je dominirala u crkvi. Ali karlovački mitropoliti, bez obzira na to, vrlo će brzo uvideti blagodati narodnog jezika i taj rad Lukijana Mušickog vidi se u toj prepisi, vidi se u nekim tekstovima koje on objavljivo. Na primjer, objavljen je jedan odlomak, također mislim iz Mateja, u novinama srpskim na nekom narodnom srpskom, njegovom, koji nije potpuno vukovski, na ruskom i na slovenskom jeziku uporedno. Vidite, i onda se znalo koliko problem jezika može da bude bitan za percepciju i Svetog pisma i u drugih svetotačkih tekstova. Samo da podsjetim da je Vuk Karadžić, onaj čuveni prolog Jovanovog evanđelja, gde se govori o Logosu, o drugom licu Svete Trojice, perfektno preveo, bez obzira što normalno to nije sada upotrebljeno sada u crkvi, ali kada se pogleda gde se govori baš o suštini propovede, suštini jezika drugog lica Svete Trojice u našoj spasenskoj veri, odnosno na našem spasenskom putu, i već je prepoznato, kažem, kod Lukijana Mužickog, koji je bio klasičar, koji je pisao ode, koji je bio, zvali su ga i srpski Horacije, ili tako, apropo ovaj, njegovog ugledanja na ode koje je pisao rimski pesnik Horacije. Tako da sve to što su radili ta naša dva značajna kulturna radnika, pre svega pisa i autora, Gavrilo Stefanović Veslović u 18. i Lukijan Mušinski početkom 19. veka, uz posle dodatak što je radio Atanasije Stojković, su u stvari vodili neizbežno, a to je Vuku Karadžiću i njegovom prevodu koji će tako izaći 1847. godine.
Thank you.
za Atanasija Stojkovića, koji je preduhitrio Vuka Karadžića i prvi štampao srpski prevod Novog Saveta 1824. godine, zna se da je na ideju da sam prevede svetopismo Novog Zaveta došao tek kada je u njegove ruke dospeo Vukov prevod, koga je on ocenio nevaljanim. Ti događaji su tekli ovako. Rusko biblijsko društvo odbacilo je prvi Vukov prevod iz 1820. godine i naručilo prevod Novog Zaveta kod Atanasija Stojkovića. Atanasij Stojković je rođen 1773. godine u Rumi, a umro je kao ruski akademik 1832. godine u Harkovu. Studirao je filosofiju u Segedinu, pravo u Požunu, fiziku u Gettingenu u Nemačkoj, gde je postao doktor filozofije i član prirodnjačkog društva. Veruje se da je boravići u Gettingenu Stojković slušao i teologiju. Stojković se smatra prvim srpskim fizičarem i napisao je prvu knjigu na srpskom jeziku o fizici. Kao profesor radio je na Harkovskom univerzitetu, gde je bio i rektor. Znao je mnoge strane jezike, grčki, latinski, nemački, francuski, engleski, ruski, pomalo češki i poljski. Zanimljivo je da Stojković važi za velikana među ruskim naučnicima meteoritike i da je brdo, pored koga je udario čuveni Tungunski meteorit 1908. godine, nazvano Stojković, u čast njegovom radu o vazdušnom kamenju, koji je napisao 1807. godine. On je od Ruskog biblijskog društva dobio zadatak da proveri Vukov rukopis u skladu s tadašnjim važećim srpskim pravopisom. Kako je primetba bilo skoro u svakoj rečenici, Stojković umjesto da ispravi i preradi Vukov prevod iz 1820. godine, predlaže da uradi sam novi, što i čini. Pojedini autori smatrali su da je ovaj prevod plagijat Vukovog rada, međutim sve više oni koji veruju da je Stojković zaista uradio autorski prevod, jer na to ukazuju brojne intervencije, kao i to da se nije povodio za Vukom. Prvo izdanje njegovog prevoda štampano je 1824. godine u Petrogradu u 1000 primeraka, ali zbog prečutne zabrane srpskih vlasti nikada nije rasparčano, jedva je nekoliko primeraka rastureno. Posle prestanka rada Ruskog biblijskog društva, Britansko i inostrano biblijsko društvo objavilo je ponovno izdanje 1830. godine u Leipcigu u 5000 primeraka, a kada je tiraž rasprodat i drugo izdanje 1834. godine u 2000 primeraka. Zanimljivo je da u Narodnoj biblioteci Srbije postoji primerak Novog Zaveta u prevodu Atanasija Stojkovića, koji je štampan 1830. godine u Berlinu, što govori da je možda bilo i više izdanja.
Oh.
izdanja Stojkovićevog prevoda u roku od 10 godina, piše Branko Bjelajac, ubedljivo svedoče da je to bio bestseller onog vremena. Ovakvim uspehom mogao bi danas da se diči svaki prevodilac. Ovim završavamo našu drugu emisiju Svedočbe. U realizaciji su učestvovali Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. Sufinansirano sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Proizvodnja 2018. Zbogom. Благословение.